Atspēras studijā ir Gunda un Norests, un mūsu viesa šorīt ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra direktore Ilze Paidere Staķe. Labrīt!
Labrīt!
Un orķestra kontrabasu grupas mūziķis Jurģis Klotiņš. Labrīt!
Labrīt!
Nākamā piekdiena noslēdzas orķestra ziemas koncertsezona, un es nešaubos, ka tas būs pietiekami liels notikums, kurš publikā jau ir ievērots un biļetes ir pārdotas. Bet visiem būs iespēja dzirdēt arī klasikā tiešraidi. Un šis notikums būs droši vien arī ievērības cienīgs tāpēc, ka tas ir pagaidām pēdējais zināmais kadreizējā galvenā diriģenta Karela Marka Šišona koncerts Latvijā. Par nākotni mēs noteikti vēl runāsim, bet sāksim varbūt ar to, kāds orķestris ir kļuvis, varbūt trīs pēdējo gadu laikā.
Nu, es noteikti piederu pie tiem cilvēkiem, kuru nav mazums, kas uzskata, ka Karels Marks Šišons ir izdarījis ļoti, ļoti daudz Nacionālā simfoniskā orķestra līmeņa celšanā, kā arī viņš kā tāds mārketinga stratēģis ar viņu nopelnu, arī, teiksim, zāļu piepildījums ir audzis neticamā tempā, un mēs patiešām varam ar lieliem, tādiem daudziem rādītājiem lepoties. Un ir liels skumjas par to, ka šis būs pēdējais koncerts un patiešām apstiprinu, ka vairāk koncertu nav plānoti, vismaz tādā pāredzamā nākotnē. Un nu jā, mēs esam tādā zināmās krustcelēs, jo tuvākajā laikā būs jāpieņem lēmumi, kurā virzienā orķestriem doties turpmāk. Un neslēpšu, ka ir diezgan grūti vienoties tik lielā radošu personību kolektīvā, kāds būs šis virziens.
Varbūt pirms mēs dodamies diagnostikas virzienā nākotnes solī, tomēr jautājums, kādēļ ar Karelu Marku Šišonu tuvākā nākotnē koncerta nav iespējami? Vai tā ir viņa izvēle, vai tā ir jūsu vienošanās?
Es gribētu teikt, ka tā noteikti ir viņa izvēle primāri, jo nu, viņš laikam morāli nav vēl gatavs šeit ierasties kā viesis. Tāpat laikā arī viņš saka, ka tas nebūtu pareizi pret tiem diriģentiem, kur potenciāli varētu ieņemt nākošā galvenā diriģenta amatu, ka viņš te kaut kur gaisā virmo. Viņš teica, ka viņš, teiksim, nu divi vai trīs vai cik sezonas tas būs, kad nebrauks, bet nu skaidrs, ka tas noteikti būs vairāku gadu garumā. Jā, primāri viņa lēmums, neskatoties uz to, ka bija daudzi mūziķi, kas patiešām viņam tā privāti un ļoti personīgi viņu aicināja atgriezties pēc iespējas ātrāk.
Nu, viena lieta ir mūziķi, bet otra lieta ir klausītāji, un vēl pirms dažām dienām man bija saruna ar kādu pavisam ne mūziķis jomas pārstāvu, kura regulāri Nacionālā orķestra koncerta apmeklētāja un teica, ka tagad, kopš šis šons būs prom, viņi vairs pat nezinu, uz ko pirkt biļetes. Jā, uz Andri Pogu viņi pirkšo, to viņi zinot noteikti ļoti skaidri, bet par pārējiem, nu tad nu tā, nu tā, es domāju, ka viņi noteikti nav vienīgā.
Nu, viņa noteikti nav vienīgā, un patiesībā, jā, būs ļoti interesanti vērot, un mums jau tagad ir tāda, zinām, tāda loterijas vai likmju likšanas brīdis, mēs faktiski jau otro nedēļu, kā esam laiduši tirzniecībā jauno sezonu, un katru dienu sekojam līdz pārdošanas rezultātiem, kuri ir tad tie koncerti, kuri...
Tā dinamika, kaut ko varētu klāt, jā.
Jā, nu, savā ziņā tradicionāli sezonas atklāšanas koncerts un sezonas noslēguma koncerts, jaungada koncerti. Jaungada. Jā, bet, teiksim, pārsteidzoši, kas man šķiet un kas liecina arī par mūsu klausītāju, teiksim, briedumu un izaugsmi, ļoti labi pērk arī uz Mahlera 5. Simfoniju, kas būs rudenī ar Rosen Milano un tādiem, nu, ko es gribētu teikt, kas nav tieši tie bestseller piedāvājumi un tāda vispopulārākā mūzika.
Jurģi. Otra lieta klausītāji, viena lieta mūziķi, ja, pārfrazējot Orestu. Tad skats no iekšpuses. Kāds bija šis posms? Ko Karels ir izdarījis labu orķestrī? Vai ko ne tā?
Jāsaka to, ka es orķestrī spēlēju kopš 2010. Gada janvāra. Tas bija laiks, kad Karels Marks Šišons jau bija galvenais diriģents. Nu, jāsaka... Es varbūt varu salīdzināt labāk tādā rakursā, ka es biju kā klausītājs laikā, kad viņš vēl nebija galvenais diriģents. Orķestra līmenis, mākslinieciskā varēšana, tehniskā varēšana noteikti šajos gados ir ļoti augusi, ļoti cēlusies. Ļoti pozitīvi vērtējams tas, ka mums ir daudz jaunu mūziķu šobrīd, daudz jaunu mūziķu, kuriem ir jaunības motivācija, deksme par spīti, dažādām lietām, ko mēs varam vēlēties labāk. Tas ir ļoti pozitīvi.
Un kuras tad ir tās lietas, ko jūs vēlaties labāk?
Mēs vēlamies, lai mūsu darbs būtu labāk novērtēts, protams, arī finansiālā ziņā, lai mums kultūras ministrija un arī vispār valsts mūs novērtētu augstāk un uzskatītu, ka nacionālais orķestris ir nacionālais orķestris un tāpat kā nacionālajā operē, tas pelna īpašāku statusu un lielāku pretim nākšanu mūsu centienos.
Un ja par mākslu?
Runājot par mākslu, es runāšu savā vārdā tagad, mēs esam dažādi mūziķi. Mums ir katram, protams, sava gaume, savas mīļākās lietas, sava mīļākā mūzika. Es domāju, ka mums ir savā repertuārā jāuzņem vairāk vācu romantismas, Mahlers, arī Bruckners. Mums būtu vairāk jāspēlē arī latviešu simfoniskās mūzikas klasika. Es domāju, ka katrā sezonā varētu kādas 3-4 reizes vienu no latviešu simfoniķu darbiem. Ivanovs un citi komponisti. Jā, un kopumā varētu vēlēties, lai mums šeit atkal atdarāmies par finansējumu jautājumu, lai mums koncerti būtu biežāki. Tas arī mums ļoti palīdzētu mākslinieciski augt, kā kolektīvam labāk saspēlēties kā tagad.
Tad precizējot, kāds šobrīd ir tas biežums, ja kāds nav pamanījis?
Mēs vidēji plānojam divus koncertus mēnesī.
Un jūs tiešām gribētu spēlēt biežāk?
Es domāju, ka tas būtu iespējams. Es atceros, ka ar Sinfonietu Rīgu, kad es tur strādāju 2006. 7. Gadā, mums bija 3 koncertu mēnesī brīžiem.
Bet tas bija Sinfonietu pirmais gads.
Tas bija pirmais gads un...
Nu, entuziasmu gads.
Bet nav jau noslēpums, ka vienkārši tie mākslinieki, kas ir uzaicinātie mākslinieki, tie arī nav no lētajiem, ja? Un tad ir tā, ka viens koncerts ir ļoti dārgs, kas noēd to potenciālo otro. Vai jūs būtu ar mieru spēlēt arī ar varbūt zemāka ranga solistiem, zemāka ranga diriģētiem, vai nāktu klausītājus to? Tas ir ļoti komplekss jautājums, Ilze.
Nu, nav jau noslēpums, ka mēs varbūt negluži šajā sezonā, bet iepriekš mums ir bijuši, nu, saucamies, zemo izmaksu koncerti. Viņi pretīgi izklausās, bet zemo izmaksu koncerti būsim reāli. Un tas paradoks ir tāds, ka uz šiem zemo izmaksu koncertiem arī publika nenāk arī par zemo cenu biļetēm. Nu, tas ir tāds zināms saburtais loks, ka publikas interese ir par lieliem vārdiem, līdz ar to par dārgiem koncertiem.
Par kuriem,
par kuriem viņi ir ar mieru maksāt, savukārt par šiem lētajiem, tad arī ir šis apmeklējums momentā krītas. Tad ir jautājums, nu, kurš ir ieguvējis no tā, teiksim, darīt darbu darīšanas pēc tādai, lai būtu biežāk?
Nu, var jau teikt, nu, tad rīkojiet tos labos koncerts biežāk, bet atpelnīt ar biļetēm jau vien nevar.
Noteikti nevar atpelnīt, un tā pirktspēja, nu, būsim godīgi, uz mūsu orķestra koncertiem, manuprāt, ir viens no dārgākajām biļetēm vispār, no visām koncertu organizācijām Latvijā. Un es domāju, ka vairāk par vienu, maksimums diviem koncertiem mūsu publika mēnesī nevar atļauties nopirkt. Līdz ar to nebūtu jau māksla katru nedēļu spēlēt dārgu izmaksu koncertu, bet baidos, ka tas nebūtu iespējams.
Bet tagad paskatāmies, nu, mums tagad tūlē vērsies koncerts zāle Rēzeknē, nākošu pavasaru būs Cēsīs, nu, Liepā it kā pie apvāršņa, Ventspils pie tālāk apvāršņa. Vai jūs redzat, ka jūs labprāt ar vienu to pašu programmu apceļot arī ārpus Rīgas?
Tas būtu ideāli, tas būtu vislabākais variants, jo reizēm ir tiešām skumji. Es domāju, ka šeit atkal Jurģis var apstiprināt, ka ir skumji, ka mūziķi un diriģents un iegūli tik ļoti lielu darbu sagatavot kādu koncertu programmu, un faktiski viņi atskaņo vienreiz un visu un nogulst kaut kur arhīvos. Ja mēs to varētu atskaņot reizes 3, 4, 5 un tik, cik vispār mūsu mazā valsts atļauj, un tas būtu ļoti labi. Jo nu, ir tā savā ziņā negodīgi pret tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas nedzīvo Rīgā vai nedzīvo tuvu Rīgā, kas nevar apmeklēt šos koncertus. Bet tāpat laikā ar savu nodokļu naudu, nu viņi uztur arī mūs. Tas būtu tikai normāli, ka mēs pie viņiem arī aizbraukt.
Bet ko jūs pieredzi saka, kā klausās orķestra koncerts ārpus Rīgas?
Jā, tas gan, ka kopš krīzes sākuma 2008. Gadā mums bija ļoti maz koncerta ārpus Rīgas.
Bet tomēr pa kādam jau ir bijis?
Protams, ir bijis Ventspilī, mūs klausās liela interese, manuprāt, tur vienmēr zāle ir piepildīta. Varbūt vēl piemetināt no manas iepriekšējās gada pieredzes ar Sinfonietu, mēs braukājām ļoti daudz, kādreiz uz Latvijas, pat mazām vietām, kā uz Alūksni, uz Auci. Atceros, ka bija koncerts Alūksnes baznīcā, un tas bija pārsteidzoši piepildīts koncerts. Cilvēkiem, es domāju, reģionos ir interesi par augstas kvalitātes profesionālo mākslu un plānošanas kultūra politikas uzdevums censties nodrošināt šo pieejamību.
Jā, bet mēs atkal aduramies pret finansēm un nav ko slēpt, kad LNSO nav īpaši mobīla vienība. No izmaksu viedokļa ļoti dārgi mums kaut kur ir aizbraukt.
Jā, bet ne tikai cilvēki, bet arī instrumenti.
Ir instrumenti, jā, bet un turklāt atkal atgriežoties pie izmaksu pozīcijas, šis uzaicinātais diriģents solisti, nu, viņi maksā diezgan daudz un nebūtu godīgi, ja Rīgas publika nosa tās izmaksas, bet tas, ko mēs varam darīt un faktiski darām, mēs esam apņēmušies piedāvāt reģioniem kamermūzikas projektus, ko mēs diezgan veiksmīgi uzsākām šeit Rīgā, un manuprāt, tas ir tas virziens, kurā mēs varam savus mūziķus vairāk rādīt un prezentēt reģionos un dot viņiem iespēju pabraukāt un arī, teiksim, par saprātīgu izmaksu.
Nu jā, droši vien viena lieta ir sarunas ar pašvaldībām, kas iespējams varētu būt daļai interesēt šādā orķestra ceļošanā. izdošanā, bet atgriežoties pie ministrijas, nu ziemā jau satiecības bija stipri saspīlētas. Vai saspīlējums ir mazinājies?
Jā, nu, runājot par tādu ministriju kopumā, nu, es neslēpšu, mums ļoti labas attiecības ar valsts sekretāru vietnieku, teiksim, šajā ierēģiniecības līmenī. Man ir sajūta, ka tāda sapratnē ir, un mēs diezgan labi varam dažādus jautājumus pārunāt. Nu, man liekas, tas nedaudz noiet etaps, ir gānīties par kultūras ministru, neko jaunu jau es nepateikšu, bet, teiksim, nekas vitāli jau nav mainījies, un mēs, kā mēs viņu esam redzējuši mūsu mājā pirms 2 gadiem, laikam vienīgo reizi Elna savu koncertā, un tā jau nekas nav īpaši mainījies, man jau liekas, ka tas viss var izsaka.
Atspērs rīta intervija kopā ar Gundu Norestu klasikas studijā Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra direktora Ilze Paidere Staķe un kontrabasa grupas mūziķis Jurģis Klotiņš.
Orķestrs šobrīd ir jaunā etapā. Tūlīt būs pēdējais koncerts ar iepriekšējo galveno diriģentu un droši vien jums ir savas ieceres un domas par nākamo. Cik tālu jūs esat sarunās, ko jūs varat minēt, kādus vārdus, kādi ir bijuši piedāvājumi, kādas atsauksmes?
Diezgan interesanti, ka ar nākošo dienu, kad karalis Marks Šešons beidza pildīt šos pienākumus, faktiski katru dienu savā paskastītē saņem nu, ļoti, ļoti daudz dažādu diriģentu piedāvājumus, kas ar lielu prieku ieņemtu šo te amatu. Jā,
tā, kā... tā arī raksta, labdien, man sāc tas un tas, jā. Es labprāt būtu jūs orķestra galvenais diriģents.
Jā, jā, tas ir latviešu vai ārpus Latvijas?
Latvijas nav neviens šādā veidā, nav savu kandidatūru pieteicis, bet ārpus Latvijas. Jā, tie bet jā, šis te aģentūru tīkls, es domāju, ka šādas ziņas izplatās ļoti steidzīgi. Mēs arī paši, protams, izplatījām, tā kā tā, piedāvājums, es domāju, ir gana plašs. Bet,
es atvainojos, tie vārdi ir kaut ko izsakoši mūziķiem?
Pārsvarā nē. Jā, bet runājot tā konkrētāk par tām mūsu vēlmēm, jā, mums bija, ja nemaldos janvāra beigās, tāda sanākšana kopā ar orķestra koncertmeistariem, kur mēs apmēram... Nu, tā ieskicējām tos potenciālos kandidātus, kurā virzienā mēs varētu skatīties. Neslēpšu, ka bija runa pamatā par latviešu diriģentiem.
Daudz viņa nav. Jā. Tā tad bija runa par Andri Pogu. Par ko vēl?
Nu, faktiski par visiem, nu, arī Aināru Rubiķu, par tiem, kur šobrīd ir aktuāli, kuri būtu spējīgi un kuriem teorētiski būtu interese un savukārt, kad mums būtu interese par viņiem konkrēti uzrunāts. Man tā ļoti grūti teikt, jo redzēt, tas gala lēmums ir... mūziķu, ministrijas un valdes rokās. Tās faktiski ir 3 balsu balsojums, un to galu lēmumu mēs varēsim pieņemt tikai tad, kad mēs tiešām būsim izmēģinājuši nu, tā dažādās programmās, vairākus diriģentus, un tad tiešām arī balsosim. Man nav liela ilūzija, un es nedomāju, ka orķestrs spēs vienoties tā 100% par kādu diriģentu, bet man jau šķiet, ka līdzīgi ar Karelu Marku Šešonu savukārt, ka tāda kaut vai neliels pārsvars 55% jau varētu to potenciālo kandidātu apstiprināt. Es domāju, ka tas nenotiks ātrāk kā pēc nākošās sezonas, un tas jau būs ļoti teātri. Viss ticamāk tā objektīvi vērtē, es domāju, ka 2 sezonu laikā tas varētu notikt.
Jā, bet šo 2 sezonu laikā ir jāstrādā un tādēļ ir izveidota vizionāru padomu. Jā.
Jā, ļoti labs apzīmējums vizionāru padomē, ja domu biedru pulciņš.
No kuriem viens vizionārs ir šeit pie galda, Jūriģis Klotiņš.
Tieši tā. Mums ir tā, ka šis vizionāru pulciņš ir izveidots no 5 mūziķiem, kas aktīvi darbojas orķestrī. Demokrātiski ievēlēts. Tad šim pulciņam pievienosies tikpat demokrātiski izvēlēts tehniskais un administrīvais personāls, respektīvi finansists, marketinga vadītājs, personāla vadītājs. Un tad arī no ministrijas puses bija tāda vēlme iesaistīt kādu ekspertu no malas, kas varētu ar savu redzējumu, kādu no Radio Klasikas varbūt darbiniekiem, kas ar savu redzējumu, teiksim, tādā kopīgā darbā varētu radīt šo te vīziju, šo te jauno stratēģiju virzienu, kurā LNSO dosies.
Jurģi, kas ir vēl šajā orķestra pulciņā kopā ar tevi?
Šajā padomē ir Sandis Šteinbergs, Līga Petersone, Andris Vecumnieks, Andris Ābelīte.
Bet tu teici, tas demokrātiskais ceļš, kā tas bija orķestrs izvirzīja kandidātus?
Tieši tā.
Jā.
Orķestrs izvirzīja kandidātus, kandidāti tika uzrunāti, vai viņi būtu ar mieru to darīt, tad pēc viņu jāvārdu teikšanas viņi tika izvirzīti tiešām uz balsošanu, un tad attiecīgi par viņiem tika balsots.
Un ko koncertmeistari par to saka, jo koncertmeistari arī bija sava veida mākslinieciskā padome?
Jā, mēs kaut kā gribējām nodalīt to strateģisko virzienu no saucamās koncertmeistara padomas, jo koncertmeistara padome vairāk risina tāds iekšējas dabas jautājums
un ikdienas
darbu uzturētāji, jā, vērtē mākslinieckos kvalitāti, izsaka idejas un tā, bet šī te strateģiskā, nu tā ir tāds, nezinu, biznesa plāns, nu kaut kas tāds, kas varbūt ir pāri tā ikdienā.
Izklausās gan saulaini, bet nav jau nekāds noslēpums, ka mēs zinām, ka arī orķestra iekšienē, nu, mēdz būt dažādas, pārāk dažādas dažkārtās domas. Kā jūs jaunā šūniņam gatavojaties to vienoto viedokli paust?
Nu, es domāju tā, ka mums ir jāaktualizē mūsu orķestra vīzija, mūsu mērķi, strateģiskie mērķi, un tie ir jāpauž mūsu darbiniekiem, mūsu kolēģiem. Es domāju, tas viens no motivācijas veidiem.
Bet jūs esat gatavi, ka viņi klausīsies? Vismaz ieklausīsies.
Es ticu, ka viņi ieklausīsies.
Vai pastāv arī kādas paaudžu problēmas?
Es domāju, ka nevajag arī pārspielēt šīs paaudžu atšķirības, jo es uzskatu, ka jebkurā kolektīvā ir labi, ja ir jaunie cilvēki, kas tikko beiguši mūzikas akadēmiju, ir arī pieredzējuši cilvēki, kuriem 30-40 gadu darba pieredze. Jo es domāju, tikai tādā veidā arī var vispār turpināties izglītība pēc mūzikas akadēmijas beigšanas, kad jauni cilvēki gūst pieredzi no pieredzējušiem darbiniekiem, savukārt pieredzējušie darbinieki gūst savu kaut ko no jaunatnes dedzības un motivācijas vēlēšanās darboties ar augstu atdevi.
Nu, neskatoties visu, jūs esat saplānojuši nākamo sezonu. Mazliet ieskicējiet, uz ko jūs liekat akcentu, kas būs tie vārdi klausītāji, lai zina?
Jā, nu jāsaka tā, ka nebija īpaši viegli šo sezonu saplānot, jo šis lēmums sezonas vidū pārtraukt darbu ietekmēja nākošās sezonas plānus, tur nav ko slēpt. Bet nu, kopīgiem spēkiem mēs esam tikuši galā, ir respektēti gan, teiksim, koncertmeistaru vēlmes, kas jau iepriekš tika izteiktas attiecībā uz to, kādus viesdriģeņus mēs šeit gribētu redzēt. Tad man ir jāmin, ka mēs sezonu atklāsim ar Vladimiru Fedusējevu, ar tiešām fantastisku programmu, kurā solists būs Egils Siliņš. No tādiem diriģentiem, kas šeit iemīļot un atgriezīsies, ir jāmin Oleri Elts, ir jāmin Rosens Milānovs, ir jāmin Žerārs Korstens, kas ir Vīnes klasikas eksperts, un kopā ar Rīgā dzimušo fantastisko vijolnieku Vadimu Gluzmanu. Tam būs tāda skaista, īsta Beethovena programma pavasarī. Jā, ar Normundu Šnēju sadarbosimies, ar Andri Pogu. Tas klāsts jau ir diezgan plašs un liekot roku uz sirds, man nav bāžu faktiski ne par vienu no koncertiem, kas ir gaidām jaunajā sezonā.
Un turpināsies arī šie kamermūzikas projekti, ja?
Jā, un faktiski nu jau ir diezgan augstā līmenī, gan arī līdz strīdiem, jo mūziķi ir nu, tik ļoti paši iemīlējuši šo iespēju izpausties, ka mēs vairs nespējam piedāvāt tās koncerta iespējas, un mums ir ar katru gadu šis kamermūzikas skaits pieaug, un nākošajā sezonā tie jau ir 6, un jāatzīst, ka kādi 4 palika aiz strīpas, jo nebija vairs iespējas.
Nu, viens būs labi, ja ir stingrāka konkurence, ir labāka kvalitāte droši vien, ja?
Jā.
Bet vai mūziķu netrūkst dažās instrumentu grupās? īpaša, tad izskan bažas arī par kādām pūšam instrumentu grupām vai par arfu vai ko tam līdzīgi.
Trūkst, tieši tā, tad man prieks par mežragiem, tagad mums lēnām ienāk tāda jauna mežradznieku paaudze, bet runājot par tromboniem, runājot par obojām, par to pašu arfu, faktiski LNSO štatā arfas nav.
Akadēmijā šobrīd, manuprāt, viena meitene mācās arfu.
Meitene, klausieties klasiku.
Mācieties labi. Lūdzu.
Mācieties labi, un jums vieta ir jau garantēta.
Nē, bet to mēs tagad redzam amatu konkursos. Mums jaunadēļ ir trīs amatu konkursi. Teiksim, uz klarinetēm ir trīs kandidāti, uz obojām ir divi kandidāti, un uz kontrabasiem arī ir divi. Nu, tā ir tā realitāte. Agrāk bija 10 un vairāk, nu tad tagad ir tā.
Ir taisnība, ka dažās mūziķa grupās trūks speciālistu. Vai arī ir paredzams viņu trūkums pēc kādiem 5-10 gadiem. Taču, no otras puses skatoties, mums valstī nav daudz orķestri. Mums ir būtībā 4 profesionāli orķestri. Mūsējais opera Liepāja un Sinfoneta Rīga, un katrā no viņiem ir ļoti ierobežots skaits štata vietu. Un, ja paskatās arī tagad uz kontrabasu grupu, mēs bijām 8 štata mūziķi, tagad mēs esam 7. Nu, šīs 7 vietas mēs pat labām varam aizpildīt pilnībā. Ja mums būtu 8. Vieta, mums varbūt būtu jāpameklē, jāpagaida kāds mūziķis, bet nu jā, no šīs puses skatoties, liekas dažkārt, ka pat dažās mūziķu grupās ir pārāk daudz pat sagatavot speciālistu. Piemēram, Mūzikas akadēmija ir daudz labu čēlistu, kas ir arī pēdējos gados absolvējuši, arī mani kursabiedri, un viņi ir labi, viņi ir pat ārzemēs maģistra grādu ieguvuši, bet viņi šeit nevar atrast šobrīd savu darbu kā čēlistu Latvijā.
Nevienu tā tad izskanēja šeit tezē, ka būtu iespējams pat arī divus orķestrus savienot, pieņemsim, tēlosim vīni, operas orķestrs un nacionālais ir viens orķestrs, kas spēlē abās mājās koncerts un izrādes, tu nebūtu īpaši atbalstītājs tam.
Es uzskatu, ka tas nav risinājums Latvijai, un šāda iespēja vispār mums nav jāapsver. Katrā Eiropas zemē ir, katrā pilsētā ir savas orķestra tradīcijas. Vīnē šī tradīcija ir tāda, ka viņiem jau no 19. Gadsimta ir viens orķestris, liels orķestris, ļoti lieliem štatiem, kas spēlē gan operas, gan simfoniskās programmas mūzika farāņa zālē. Mums tā nav, mums ir divi dažādi orķestri. Un cienīsim vienkārši savas tradīcijas un to ceļu, kā tas ir iet kopš 20. Gadu, kopš valsts nodibināšanas pirmajiem gadiem. Nu, mums ir gan opera, gan simfoniskais orķestris divi.
Jo īpaši tāpēc, ka pagaidām mēs vēl tomēr varam, vai ne?
Mēs varam, un mums jāvar arī tālāk.
Labi, varēsim. Vēl par vasaras plāniem. Es iejautāju tādēļ, ka es priekšņi atcerējos, ka Cēs festivālā, piemēram, ļoti interesanta programma, manuprāt, ir gaidām atkal tikšanās ar Reini Zariņu un Andru Pogu.
Jā, Cēsu mākslas festivāls 12. Jūlijas, Andra Pogas vadībā tiešām interesanta programma, Jutuslavskas
klavierkoncerts.
Andris Pogas, starp citu, ļoti interesants. Viņš vienmēr atradīs kādas Latvijā līdz šim nedzirdētas mūzikas pērles, un viņam ir visu laiku galvā tādas koncepcijas. Viņš vispār ir ļoti labs stratēģis un programmu veidotājs. Jā, un viņš ir atradis
Mišela Dabavī
skaņdarbu.
Kolorijā, ko mēs iepazīsim ar lielu interesi, un kā balva tam būs atkal tikšanās ar Šostakoviču 15.
Tieši tā.
Andris jau arī, kā mēs teicām, viens no potenciālajiem kandidātiem. Kā orķestrs uz viņu skatās?
Es labprāt Andris Pogu redzētu kā mūsu galveno diriģentu.
Tad vajag piestrādāt.
Viņam?
To es jau esmu publiski arī Radio Klasika intervijās pēc konceptiem, šeit to pateicis arī.
Jā, ceru, ka vienīgi tev ir dombiedri orķestrī.
Jā, bet redzēt, drusku ir tāda stresēna situācija no šī aspekta, ka pavīdēja tāda doma, jāķer, kamēr vēl var. Tāds aspekts, kas ir vēsturiski orķestrī bijis, teiksim, tāda rūktā pieredze, kad savulaik bija iespēja pieturēt Andri Nelsonu.
Savulaik bija iespēja Maris Jansonu pieturēt.
Jā, arī šis stāsts un no šīs pieredzes mācoties, nu drusku ir tas jāķer, ko mēs vēl varam tā saķert.
Nē. Es domāju, ka šoreiz ir pareizi, tā kā jūs esat izvēlējušies mierīgi apsveram divas sezonas laika, un tad vēl pievēršoties tajai vasarai, kad būs atpūta un bez cēsīm vēl to, kas jums ir paredzēts.
Divi koncerti dziesmu svētkos, gan vokāls simfoniskās mūzikas, gan garīgās mūzikas koncerts. Skatīsimies, kā ies ar jauno situāciju Samartājuma festivālā. Orķestris ir...
Jā, visi ir interesi gaida.
Visi mēs arī, tieši tā arī mēs, un, protams, arī dalību garīgās mūzikas festivālā kopā ar Valsts akadēmisko kori. Es Sigulds opera mūzikas svētkos.
Bet kad tad būs atpūšanās?
Nu, šogad ļoti specifiski ar to atpūšanos. Atpūta ir sadalīta vairākos posmos starp koncertiem. Jā, tā kā diezgan...
Jā, Jurģi, piepildās tas, ko tu vēlējies vairāk koncertu, jā?
Nu, līdzinājā pieredze rāda, ka vasarā pietiek arī laika atpūsties. Un pat tajā labākajā laikā jūlijā un arī pirms jāņem mums ieplānos atvaļinājums.
Jurģis ir tāds pozitīvais varonis, tas Absolut. Labi.
Tas ir pareizi ilgs, ka tu atnāci ar Jurģi.
No ko, mums jācer, ka melanholiskais valses sezonas izskaņā nebūs pārāk skumš. Un visiem klausītājiem mēs varam vien piedāvāt klausīties klasikas tiešraidi nākam piekdien koncerts, kurā piedalīsies ne tikai mūsu orķestris, bet arī brīnišķīgs solists Albrehts Maiers.
Jā, lai nebūtu vilšanās koncertu klausītājiem, koncertu pirmajā daļā mēs neredzēsim Karela Markša šonu skatuves, jo koncertu vadīs pats solists Albrehts Maiers, atskaņojot trīs Johann Sebastian Bacha skaņdarbus. Ar Šišonu tikšanās notiks tikai koncertu otrajā daļā.
Mahlera pirmajā simfonijā. Paldies jums šodien par sarunu un lai labs nākamās sezonas sākums. Studijā šorīt bija viesi Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra direktore Ilze Paidera Staķa un kontrabasu grupas mūziķis un jaunās padomes dalībnieks Jurģis Klotiņš. Paldies jums par sarunu.
Paldies.